Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 15 dekabr payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Toshkentda yangi yil arafasida kutilmaganda go'sht narxi qariyb 30% arzonladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi o'z ma'lumotlariga ishonchni oshirishga urinmoqda.
Kritiska bo'lsa ham shuni ham bir qaroniy qilish yo'lida ko'p odamlar shunga mablag' oladi.
Tatariston poytaxti Qozon shahrida markaziy osiyolik tilanchilar ko'paymoqda. Surxondaryodan borgan 5 yoshli tilanchi qiz mashina ostida qolib vafot etdi.
5 yoshli qizni topgan tangasi to'kilib ketgan yerga. U tanga yig'ishtirayotganda mashina bosib o'tib ketgan.
Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin 10 dekabr namoyishlaridan so'ng xalq bilan muloqot o'tkazdi.
Не согласен с тем, что власть делает. Да, потому что власть далеко не всегда правильно себя ведёт.
Qirg'izistonlik sobiq mulozimni o'limida gumon qilingan qirg'izistonlik 2 fuqaro Bishkekka topshirildi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar ravoji bugungi dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin bugun televideniye orqali mamlakat fuqarolari savollariga javob beradi. O'tgan yakshanba o'tkazilgan saylovlarda soxtakorliklarga yo'l qo'yilganidan norozi minglab odam Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida namoyishlar o'tkazgan va Putin o'sha chiqishlardan sanoqli kunlar o'tib jamoatchilik oldida chiqish qildi. Rossiya bosh vaziri Putin bugun 4.5 soat davomida televideniye orqali yurtdoshlari savollarga javob berar ekan, mamlakatda yaqinda o'tkazilgan parlament saylovlari natijalari jamoatchilik fikrini aks ettirganini ta'kidlab o'tdi.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает
Menimcha saylov natijalari hech shak shubhasiz mamlakatdagi kuchlarning haqqoniy muvozanatini ko'rsatadi. Yagona Rossiya bu safar biroz mavqeyga tushganining ham hech ta'jublanarli joyi yo'q. Axir biz buhronni, murakkab qiyinchiliklarni bosib o'tdik, dedi Putin. 4 dekabrda o'zini to'plashga muvaffaq bo'lganda, biroq muxolifat kuchlari Putin hukumatini saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblaganlar minglab kishi Moskva va boshqa shaharlarda namoyishga chiqqanda bugun televideniye orqali mamlakat fuqarolari savollariga javob berayotgan Putin muxolifatning saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani haqidagi iddaolarni keskin rad etdi. Shuningdek, Rossiya bosh vaziri namoyishlarga agar ular qonun doirasida o'tkazilsa qarshi emasligini ham ta'kidlab o'tdi, lekin muxolifatni tashqi kuchlar ta'sirida mamlakatda beqarorliklarni keltirib chiqarishga urinishda aybladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ayni paytda Bryusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Bu Medvedevning prezidentlik lavozimida Rossiya Yevropa ittifoqi sammitidagi so'nggi ishtiroki bo'ladi. Bugungi sammitda Rossiya Yevropa ittifoqi o'rtasidagi iqtisodiy va energetika sohasidagi hamkorlik, o'zaro vizasiz bordi-keldini yo'lga qo'yish hamda Yevro hududdagi muammolar muhokamalar markazida bo'lishi aytilgan. Rossiya Yevropa ittifoqi sammiti o'tgan yakshanba kuni Duma saylovlarida soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani borasida Moskva hukumatiga tanqidlar yog'ilayotgan bir paytda o'tmoqda. Avvalroq Yevropa parlamenti Rossiya rahbariyatini mamlakatda qaytadan saylov o'tkazishga chaqirgan edi. AQSh qo'shinlari Iroqni tark etayotgani belgisi ramzi sifatida Bag'dodda Amerika bayrog'i tantanavor tarzda tushiriladi. Ushbu mamlakatdagi 9 yillik urush ortidan AQShning aksar qo'shinlari, demak, mamlakatga, ya'ni AQShga yo'l olgan, Iroqda xavfsizlikni ta'minlash to'laligicha Bag'dod hukumati ixtiyoriga topshirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Karolina shtatidagi Fort Bragg harbiy bazasida Iroq urushi tugaganini rasman e'lon qildi. Iroqdan qaytgan AQSh qo'shinlarini xush qarshilagan Obama Iroqdagi 9 yillik urushda halok bo'lganlar xotirasi amerikaliklar qalbida mangu qolishini ta'kidladi. Iroq urushida jami 4,5 ming AQSh askari nobud bo'ldi. Seshanba kuni o'z chiqishida Barak Obama Iroq urushi 1 trillion dollarga tushganini ta'kidlagan edi. Iroq urushini tugatish Obamaning 2008 yil prezidentlik saylovi payti bergan va'dalardan biri bo'lgan. AQShning oxirgi harbiy uchoqlari yaqin kunlarda Iroqni tark etishi kutilmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Fransiya mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Jak Shirakni korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblab, unga 2 yillik shartli qamoq jazosi tayinladi. Bu zamonaviy Fransiya tarixida sobiq prezident mahkamaga ilk bor tortilishi holatidir. 1995-2007 yillarda Fransiya prezidenti bo'lgan Jak Shirak davlat mablag'larini maqsadsiz sovurganlik hamda 90-yillar boshlarida Parij shahri meri bo'lib ishlagan kezlarda soxta ish o'rinlari yaratish yo'li bilan shahar hisobidagi mablag'ni o'z siyosiy partiyasi hisobiga burib yuborganlikda ayblanmoqda. 79 yashar Shirak bugungi mahkamaga xastaligi bois kelmagani va buni uchun uzr so'ragani aytgan. Sobiq prezidentning do'stlari oxirgi oylarda Jak Shirakda faromush xotirlik kuchayganini aytishadi. Ularning aytishi, Jak Shirakning o'zi buni sezmaydi. Hakamga Shirak oilasi so'rovi bilan shifokor xulosasi taqdim etilgan, unda Jak Shirakni mahkamaga chaqirmaslik tavsiya qilingan. Qozog'istonda mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev elboshi unvoni bilan taqdirlandi. Nazarboyevni bunday unvon bilan taqdirlash qarorini senatorlar bir ovozdan ma'qullaganlar. Elboshi maqomini olish bilan Nazarboyev mahkama daxlsizligiga ham ega bo'ldi. Unga qarashli mol-mulkka ham tegish mumkin bo'lmaydi. Bundan buyon Qozog'istonni Sovet Ittifoqi davridan buyon boshqarib kelayotgan 72 yoshli Nazarboyevni mamlakatda shaxsga sig'inishni yuzaga keltirganlikda ayblab kelishadi. Bir yil avval Olmaota shahrida Nazarboyevga haykal ham o'rnatilgan edi. Ertaga Qozog'iston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qiladi. 2010 yil iyun voqealari yuzasidan mahkamalarda ishtirok etayotgan advokatlar bosim va kaltaklashlarga duch kelmoqda. Bu borada 15 dekabr kuni Qilim shami jamoatchilik fondi muvofiqlashtiruvchisi Oybek To'xtoqunov iyun voqealari yuzasidan o'tkazilgan monitoring natijalarini e'lon qilish jarayonida ma'lum qildi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod Yusuf xabari.
Aybek To'xtaqunovning ma'lum qilishicha, iyun voqealari yuzasidan o'tayotgan mahkamalar monitoringi 4 oy davom etgan. Iyun voqealari yuzasidan jami 5158 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2010 yil 30-sentyabrdan 2011 yil 30-sentyabriga qadar mahkamalarda himoyachi sifatida ishtirok etgan 5 advokatga hujum qilingan va kaltaklangan. Ayrim advokatlar esa bir necha marta kaltaklandi. Advokatlarga bosim ko'rsatish va kaltaklash holati bo'yicha huquq-tartibot organi tomonidan tergov olib borilmayapti. Bironta holat bo'yicha ham jinoyat ishi qo'zg'atilmagan, dedi Aybek To'xtaqunov. Unga ko'ra, hatto sud zallarida ham advokatlarga xavfsizlik ta'minlanmayapti.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod xabar edi. Belgiyaning Liyej shahridagi mutkish qurolli hujum qurbonlari soni 5 ga yetdi. Hujumdan og'ir jarohatlangan 75 yashar ayol bugun kasalxonada jon berdi. Yana 20 nafar odam kasalxonada og'ir ahvolda yotayotgani aytilmoqda. Seshanba kuni Liyejning odamlarga hujum bozorida qurolli shaxs miltiq va granatalar bilan odamlarga hujum qilib, keyin o'zini o'zi o'ldirgan edi. O'shanda 125 odam jarohat olgandi. Belgiya rasmiylari buni terrorchilik amali deya izohlaganlar.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bizning hozirgi proksilarimiz voha.info, botir.info, marhamat ulardan foydalaning. Hozir esa dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor qisqacha eslatib o'taman. Toshkentda yangi yil arafasida kutilmaganda go'sht narxi qariyb 30%ga arzonladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi o'z ma'lumotlarining ishonchliligini oshirishga urinmoqda. Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin 10 dekabr namoyishlaridan so'ng xalq bilan muloqot o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook'da ham o'qish mumkin, marhamat YouTube'da ham tinglash mumkin. U yerda lavhalarimiz qisqa-qisqa, ya'ni alohida-alohida joylashtirilgan. Bugungi belgilangan mavzularni boshlashdan oldin esa bir qisqa bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. 2011 yil ham oxirlab bormoqda va Ozodlik muxbirlari odatga ko'ra yana yil yakunlariga oid lavhalar tayyorlashga taraddudlanmoqda. Lekin bu safar yil yakunlarini sarhisob qilish jarayoniga siz aziz tinglovchi va mushtariylarimizni ham jalb qilishni lozim topdik. Xo'sh, siz uchun yilning eng muhim voqeasi qaysi bo'ldi? O'zbekistonda sizning sizning fikringizcha ro'y bergan eng katta siyosiy voqea nima? Iqtisodiy yoki ijtimoiy hayotdagi muhim hodisachi yoki o'zbekistonliklar turmushining boshqa sohalarida qanday favqulodda voqea ro'y berdi deb o'ylaysiz? Ozodlik muxbirlari bilan birga qaysi voqea xususida mushohada qilishni istaysiz? Fikr va takliflaringizni sharh sifatida shu yerda qoldiring. Yil yakuniga loyiq mavzuda o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon raqamlaringizni ham yozib yuboring. Biz esa sizlarning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirishingiz mumkin yoki o'zbek veb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yozishingiz mumkin. Biz esa sizning barcha murojaatlaringizni va takliflaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Demak, hozir esa bugunga belgilangan mavzular taqdimotiga o'tamiz va eng avvalo ko'plab o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lgan, demak, ro'zg'or tirikchiliklariga bevosita daxldor bo'lgan mavzu. O'zbekiston poytaxtida yangi yil arafasida bu yil kutilmaganda go'sht mahsulotlarining narxi arzonladi. CNews axborot agentligining yozishicha, ayni kunlarda poytaxt bozorlarida 1 kilo go'sht narxi o'tgan oyga nisbatan 30% arzonlagan. Ozodlik muxbiri mana shu xabar ortidan O'zbekistondagi ayrim savdogarlar va oddiy aholi vakillari bilan suhbatlashib, bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urindi. Hozir mikrofon qarshida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Barno, odatda O'zbekiston bozorlaridan narx navoning tushgani emas, oshganiga oid xabarlar keladi. Shu bois bu xabar ozodlikka yetib kelishi bilan uni tafsilotlarini o'rganishga urindik va Toshkent bozorlaridagi narx navo to'g'risida ozodlik tinglovchilariga muntazam ravishda xabar berib turadigan o'z manbamiz bilan bog'landik. Toshkentning Yunusobod rayoni qolaversa, uning yaqin atroflaridagi boshqa bozorlardagi narx navodan bu xabardor bu manbaimiz. CNews aytgan mana shu 30% arzonlash to'g'risidagi xabarni tasdiqladi.
To'g'ri, haqiqat. Yunusobodda va bir 12 ming yozib qo'ygan bilan 12 o'rtamiz sotadi. 12 ming 11 ming yozib qo'ydi, 12 sotadi. Yaxshi olamiz deydi, 12 ming beradi. Bu kutu koreyada 17 bin 18 bin çıkıyor sanıydı. Yeni o zaman oradan sıfatlı koşu olamazsınız, 18 bin olacak. Yaşı koşu olamazsınız, var o. Ha, Toshkent kadar her var olacak. Yeni artık 11 milyon koyan koşu var, siz olamayız, değil mi? Şey yok işte. Ha, koy koşu, mal koşu. Koy koşu 12 bin. Mal koşu 11 bin az koydu.
Demek eğer iyul oyida, yoz oylarida Toshkentdagi o'sha qoramol va qo'y go'shti narxi 20-22 ming so'mga chiqqanini va o'tgan oyda bu narxning 17-18 ming ekanligi inobatga olinsa, ayni kunlarda Toshkent bozorlarida haqiqatan ham qo'y va mol go'shti narxi o'sha 30% qadar arzonlagan va buning sabablari albatta bugun odamlarni o'ylantirish, qiziqtirishi mumkin. Nima bu? Hukumatning yangi yil oldidan o'sha holidagi ijtimoiy kayfiyatni yaxshilash uchun bayram sovg'asi sifatida ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan narxlarni arzonlatish urinishi mahsulimi bu yoki buning ortida boshqa sabablar bormi degan savol albatta til uchida turgan savol. Mana shu savol bilan biz O'zbekistondagi o'sha qoramolchilik, umuman qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi xabardor mutaxassisni suhbatga tortdik. O'z ismi aytilishini istamagan Surxondaryo shu soha mutaxassisi Toshkentdagi narxning arzonlashishiga oid o'zidagi ma'lumot bilan o'rtoqlashdi.
Toshkentda go'sht arzon bo'lishini men ham eshitgan gapim, men endi dastavirni hujjatli bilmayman, lekin intervensiya bo'lgan qandaydir bir 60 vaganmi, undan ozroqmi tashqaridan go'sht kiritilgan Toshkent shahriga. Bu Qozog'istondan kelganmi yo Xitoyni va Rossiya olmayotgan go'shtlari kelganmi? Shunday intervensiya bo'ldi, Toshkentda go'sht 12 mingga tushdi degan gaplar bo'ldi.
Demak, Surxondaryolik chorvachilik bo'yicha mutaxassisning ta'kidlashicha, Toshkent bozorlarida go'sht narxining arzonlashi bu katta bir amaliyot, katta bir operatsiya, ya'ni Qozog'iston yoki boshqa xorij mamlakatidan katta partiyada qarib 60 vagonlik go'shtning olib kelinishi va bir varakayga bayram arafasida bozorlarga tashlanishi bilan bog'liq. Bu norasmiy ma'lumot, bu ma'lumotni tasdiqlashni imkoni hozircha yo'q va bu imkon juda qiyin bo'ladi. Ayni paytda o'sha Toshkent bozorlaridagi narx-navo haqida ozodlikka ma'lumot beruvchi o'z manbamiz ikki sababni tilga oladi. Birinchidan, bu yerda o'sha hukumat tomonidan aralashuv bo'lgan bo'lishi mumkin. qilgan bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston poytaxtini go'sht mahsulotlari bilan ta'minlab kelayotgan janub viloyatlaridagi o'sha chorvachilikning nihoyatda og'ir ahvolda qolgani, bugungi kunda juda ko'p chorvadorlarni bayram arafasida o'z chorva mollarini so'yib Toshkent bozorlariga olib kelishga majbur qilayotgan bo'lishi mumkin, deydi Toshkentdagi suhbatdoshimiz.
Majbur qilayotgan bo'lsa deyingi shunga hukumat. Yo'q, majbur qiladi-yu, eng qimmatga olib boru, juda qimmat ketgan. 800 so'm, 900 so'm, 1000 so'm kunga olib. Mana qo'yib olaman, ro'yxatga qo'yaman. 850, 900 so'm kunga olib bizni. Qotibotda, aks qotibotda, buyuk qurg'oqchilik bo'ldi-yu. Qashay qimmat, qashaylar bir 10 mingga chiqib ketdi, qashaylar qimmat, chunki hozir qarablar menimcha. Kechik bozordan toshamda ziyodam ketdi qo'ylar. Qashqadaryodan keladi qo'ylar aslida. Qashqadaryo, Surxondaryodan keladi.
Toshkent bozorlaridagi go'sht narxi arzonlashi ortida o'sha janubiy viloyatlar Qashqadaryo va Surxondaryodan katta miqdorda qora mol va qo'yning olib kelinib bu yerda so'yib sotilishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini inkor etmagan holda surxondaryolik chorvador Ozodlik bilan suhbatda haqiqatda janubiy viloyatlarda ahvolning og'irligini aytadi.
1 kilogram bug'doyda unini shu Xitoy tegirmonlari, mana shunday tegirmonlardan chiqqandan keyin hech qanday oziqa birligi juda kam miqdorda qoladigan 1 kilogram kepagi bugungi kunda 750 so'mdan zo'rga topasiz-da, zo'rga topilish mumkin. Men endi chorvachi bo'lganlik uchun yaxshi bilaman, to'yimlilik darajasi yoki bo'lmasa tarkibidagi to'yimlilik protein moddasi juda kamda bu. Kam, hatto tovuqlarni oziqlantirishga bo'lmaydi bu. Kunjara degandir turli ekin nima paxta yog'idan chiqadigan kunjara degandir yem turi bor-ku. Buning narxi 1200 so'm, lekin yo'q.
Demak, bu surxondaryolik chorvadorning o'sha janubiy viloyatlarda chorvachilik sohasida yuzaga kelgan o'sha og'ir vaziyat to'g'risidagi fikrlari edi. Barno, albatta bizni eshitayotgan hozir tinglovchilarimiz Toshkent bozorlarida go'sht narxining 30% arzonlashganini eshitib xursand bo'lishayotgan bo'lishsa kerak. Zotan bu haqiqatda ham bayram oldida bayramona bir sovg'aga o'xshaydigan narsa. Ammo bu sohani yaxshi biladigan mana shu chorvador suhbatdoshimiz bu jarayonning uzoqqa cho'zilmasligi, bayram o'tishi aradan bilan, demak, bu narx navoning yana osmonga chiqishi mumkinligidan ogohlantiradi. Hatto agar masalan birinchi sabab hukumat qaysidir bir qarori bilan katta miqdorda go'shtni bozorga tashlab, bayram arafasida narxni tushirgan bo'lsa, demak, bu jarayon qayta-qayta takrorlanmaydigan bir martalik jarayon. Demak, tabiiy ravishda bu to'xtash bilan narxnavo oshadi. Ikkinchisi, chorvachilik sohasidagi o'sha krizisdan kelib chiqib, odamlar mollarini so'yib sotayotgan bo'lsa, buni ham tagi ko'rinib qoladi. Bahorga borib, hatto balki qishi oxiriga borib, chorvachilik sohasida bundan-da og'ir bir vaziyat yuzaga kelishi mumkin va ana o'shanda mol go'shti ham, qo'y go'shtini ham narxi juda qimmatlab ketishi mumkin, deydi surxondaryolik chorvador suhbatdoshimiz.
Kechagi bozor emas, undan oldingi bozorda katta-katta buqalar ketmayotdi. Buqalarga spros yo'q edi. Mana kechagi bozorda yana osmonga chiqib ketdi buqalar. Men endi bolga qiziqqanim uchun bozorlarda qaramollarga qarayman. Buqalar yana juda baland narxda sotildi kecha bozorda boshlab. Boyagi keltirilgan Erni Kalichesovadagi go'sht bu bir vaqtda yoki bir haftada go'shtni sal tushirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Intervensiya qilingan narsa.
Demak, Toshkent bozorlarida go'sht narxi 30% arzonlagan shu kunlarda bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz hozir bozorga borib arzonlagan go'sht olib, bayram dasturxonlarini bezashlari mumkin. Bu jarayon qanchaga cho'ziladi? Bu endi kelgusi dasturlarimiz mavzui barno.
Rahmat, Zamira Shukur so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdi. O'zi odatda O'zbekistonda katta shaharlarda bayram arafasida, xususan yangi yil arafasida ham go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining qimmatlashishi kutilar edi. Demak, bu safar mahsulotlar arzonladi. O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo va jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi o'z ma'lumotlarining ishonchliligini oshirishga urinmoqda. Kuni kecha statistika qo'mitasida shunga qaratilgan katta yig'ilish bo'lgan va ushbu yig'ilishdan so'ng mutaxassislar statistika qo'mitasining tashabbusi hamda u yerdagi jarayonlar haqida o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdilar. Biroz so'ngra shu mavzudagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Tataristondan olingan bir xabar. Tatariston poytaxti Qozon shahrida surxondaryolik 6 yoshli tilanchi qiz avtomobil ostida qolib vafot etdi va 5 dekabr kuni sodir bo'lgan ushbu ayanchli voqea ortidan Qozon shahrini markaziy osiyolik tilanchi lo'lilardan tozalash kampaniyasi boshlandi. Qozon shahri ma'muriyati vakillari hamda markaziy osiyolik xususan o'zbekistonlik lo'lilarni tilanchilarni o'z yurtiga qaytarishga qaratilgan harakatlarda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim vakillar bilan hamkasbimiz Umidbek suhbatlashdi.
Qozon hokimiyati 2013 yilda bo'lib o'tadigan Butunjahon yozgi universiada oldidan shaharni tilanchi lo'lilardan tozalash ishlarini boshlaganini aytmoqda. Tatariston poytaxti ko'chalaridan gadoylarni yo'qotishda Qozon shahar hokimi Ilsur Metshinning shaxsan o'zi qatnashmoqda. Markaziy osiyolik tilanchilar Qozonni aylanib o'tsinlar degan talabni qo'ydi. Qozon meri shaharning huquq tartibot va migratsiya idoralari rahbarlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida.
Мы гостеприимный город, но место бизнесу попрошает ни в метро, ни на перекрёсток быть не должно. И я с вас это
Biz mehmondo'st shaharmiz, lekin tilanchilar biznesiga na metroda va na ko'chalarda yo'l qo'yilishi kerak. Men buni sizlardan iltimos qilayotganim yo'q, talab qilyapman. Ularni yig'ing, kim ishlashni xohlasa imkon bering. Yo'q deganlarni bizdan iqlim yumshoqroq joylarga jo'natib yuboring. Bu ishni bugun boshlashingizni talab qilaman, dedi Qozon shahar hokimi Ilsur Metshin. Qozon ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rustem Qodirov shahar merining talabi bajarilishi uchun Qozonda faol ish olib borilayotgani va allaqachon ko'pchiligini o'zbekistonlik lo'lilar tashkil etgan bir guruh tilanchilar hibsga olinganini ma'lum qildi.
На этом направлении работу усилили. 36 граждан задержано, из них 32 несовершеннолетние, то есть банально детей выгонять на перекрёсток.
Biz bu yo'nalishda ishimizni jadallashtirdik. Masalan, oxirgi 4 kun ichida 36 fuqaro hibsga olindi. Ulardan 32 tasi voyaga yetmagan shaxs ekanligi aniqlandi. Sodda qilib aytsam, bolalar tilanchilik qilishga ko'chaga chiqarilyapti. Hozirda bu bolalar vaqtinchalik saqlash markaziga joylashtirildi. Tilanchilikka qarshi kurashni avj oldiramiz, deya hisobot berdi Qozon politsiyasi rahbari Rustem Qodirov. Qodirov shuningdek, so'nggi bir necha oy davomida Qozon shahrida gadoylik va lo'llarning fuqarolarga tegajog'lik qilishi bilan bog'liq qonunbuzarliklar qayd etilganini qo'shimcha qildi. Qozonni tilanchi lo'llardan xalos qilish amaliyoti, ayniqsa 5 dekabr kuni Levobulachniy ko'chasidagi mashina bosib ketgan 6 yashar lo'li qizchaning o'limidan keyin kuchaytirildi. Qozon ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rustem Qodirov o'zbekistonlik bu qizchaning onasiga nisbatan jinoiy ish ochilganini gapirdi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq majburiyatlarni bajarmaganlikda ayblanayotgan bu lo'li ayol 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Biroq shahar politsiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, uni Rossiyadan deportatsiya qilish uchun hujjatlar tayyorlanmoqda. Tataristondagi o'zbeklar jamiyati raisi Aslandijonlik Abdumannob Abdusattorov Markaziy Osiyolik gadoy va tilamchilarga qarshi reydlar ayniqsa oktyabr-noyabr oylarida kuchaytirildi dedi.
Men o'zim ham uchastka o'tkazdim, men o'sha madaniy nimani boshqaraman-da bu yerda 12 yildan beri. Lo'llar ko'payib ketganda reyd qildik-da biz. Reydda migratsion sluzba biz reyd qilib, hammasini to'plab bir 20 ta 30 ta odamdi. Shu lo'llarni, hali bolalarni qo'yib yuborgan uchun biz maylis o'tkazdik. Iltimos, o'zingizlar chiqinglar, chiqinglar, bolalar chiqmasin. Bolalar endi совершеннолетний ko'li o'qishtonligi ular chiqyapti-da. Biz tushuntirdik, bolalarni eksploatirut qilmanglar, eksploatirut qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarni shahardan chiqarib yuborishimizga to'g'ri keladi respublikadan dedik. Bu yerda vetkoshli haligi avariyni uylarga ular joylashib olganda, hali mumkin bo'lmagan joylarga. U yerlarga ham borib biz tushuntirish olardik. Endi unga qaramasdan ular davom ettirgan bu o'zini ishini.
Dedi Abdumannob Abdusattorov. Qozon o'zbeklar jamiyati rahbari lo'llar bilan olib borilgan tushuntirish ishlari natija bermadi dedi. Abdusattor aka 5 dekabr kuni 6 yoshli lo'li qizchani mashina bosib ketgandan keyin shahar idoralarining ham toqati toq bo'ldi deya davom etadi.
5 yasharlik qizni mashina bosib ketgan debdi. Surxondaryo Dunav rayonidan, O'zbekistondan. Bu shunday bo'lganki, svetoforda turgan, haligi topgan tangasi to'kilib ketgan yeriga. Probkada mashinalar turgan bo'lgan. Ashu tangani olaman deb mashina turganda yerga engashib, jipni oldiga u shopir umuman ko'rmay qolgan. U tanga yig'ishtirayotganda sekin yurib olgan, mashina bosib o'tib ketgan. Unaqa tez ham emas. Bu yerda shov-shuv bo'lib ketdi. Hamma yo'q. Keyin qabul qilindi, yangi yilgacha ana shularni tozalash shahardan. O'zlari chiqib ketsa, o'zlari chiqib ketdi, bo'lmasa deportatsiya qilish.
Dedi Abdumannob Abdusattorov. Bu amaliyotlar davomida hibsga olinganlar faqat sud qaror bilan deportatsiya qilinishi, vaqtinchalik saqlash markaziga joylashtirilgan bolalar esa bevosita aeroportda mamlakatdan deportatsiya qilinayotgan ota-onalarga topshirilishini ham qo'shimcha qildi Abdusattorov. Tatariston o'zbeklar milliy madaniy muxtoriyati tashkiloti raisining ozodlikka bildirishicha, bugungi kunda Qozonda nafaqat tilanchilar, balki oddiy mehnat muhojirlari soni ham ko'payib bormoqda. U Tatariston migrantlarining 41%dan ko'prog'ini o'zbekistonliklar tashkil etishini aytib, 2011-yilning o'zida respublikada 39 mingdan ziyod o'zbekistonlik rasman kirib kelganini ma'lum qildi. Noqonuniy yurganlar bilan o'zbeklar jami 100 mingga borib qoladi, deya qo'shimcha qildi o'zbeklar jamiyati faoli. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
6 yoshli surxondaryolik tilanchi qizning o'limi Tatarstonda Qozon rahbariyatini shaharni Markaziy Osiyolik tilanchilardan, lo'llardan tozalash aksiyasiga boshladi. Hamkasbimiz Umidbek mana shu xabar ortida aniqlagan tafsilotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu borada yana to'liqroq ma'lumotlar bilan tanishish va ayni mavzuda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni bor. O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dastur avvalda eslatib o'tganimiz mavzu, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi o'z berayotgan statistik ma'lumotlar to'g'riligini ta'minlash masalasi ustida bosh qotirayotgan ko'rinadi. Chorshanba kuni bu idora mazkur masalaga bag'ishlab anjuman tashkil qildi. Unda so'zga chiqqan statistika qo'mitasi rahbari o'z idorasi hisobotlar tayyorlashda ishonchli va to'g'ri ma'lumotlarni berish maqsadida zamonaviy interaktiv texnologiyalarni joriy qilishga alohida e'tibor qaratayotganini ta'kidladi. O'zbekistondagi statistika tizimidan yaxshi xabardor mutaxassislar uni ishonchli deb atab bo'lmasligini aytib, va'da qilinayotgan yangi texnologiyalar vaziyatni o'zgartira olishiga shubha bilan qaramoqdalar. Ayrim mutaxassislar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy suhbatlashdi. Marhamat.
Statistika qo'mitasi o'tkazgan anjuman to'g'risida o'z agentligi bergan xabarda O'zbekistonda statistik ma'lumotlar rostligini ta'minlash sa'y-harakatlari prezident Islom Karimov olib borayotgan demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish urinishlarining bir qismi sifatida taqdim qilinadi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi raisi Botir To'rayev statistikaning shaffofligi va ishonchliligini ta'minlash maqsadida yangi texnologiyalar ishga solinayotganini ta'kidlagan. Botir To'rayev boshchilik qiladigan idora berayotgan hisobotlar va ular qanday tayyorlanishidan xabardor mutaxassislar bu tizimda ma'lumotlar to'g'riligini ta'minlash dolzarb masaladir deyishmoqda. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori hozirda Ostonadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jubayev O'zbekistonda statistika davlat tizimining barcha sohalaridan olinadigan yolg'on ma'lumotlardan tashkil topadi, deydi.
Masalan, har bir korxona beradi o'zini statistikasini. Har bir hokimiyatni bo'limlari, departamentlari bu statistikani yig'ib, umumlashtiradi. Har bir rayon statistikasi bor, oblast statistikasi bor. Ular respublika statistikasiga chiqadi. Masalan, Sovet davrida shu paxtani qo'shib yozish degan masala bor edi. Shuni endi masalan o'rta statistika Toshkentda yozmasdi. Uni har bir masalan Jizzax viloyatidagi rayonlar ham qo'shardi, unga oblast qo'shardi. Shu xalqi sifralar kelib Toshkentda yig'ilardi. Hozir ham xuddi shunaqa narsalar bor. Masalan, ish joylarini ochish masalasida ish joy ochilmasa ham ish qilayotgan bo'lsa, bir korxona tuzilgan bo'lsa, kichik korxona tuzilgan bo'lsa ham shunga masalan 3 odam ishlaydigan bo'lsa 30 odam ishlaydi deb yozib ketaverishi mumkin. Endi bunaqa narsalar bor. Ishlar hammasi yig'ilib keladi, lekin ularga o'rta markazdan komanda bo'ladi-da.
O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi fikrlari edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy ham mamlakat iqtisodiga oid berilayotgan statistikaning bir jihati misolida uni fosh etadi.
Lanska yana bitta nima keltiraman. Inflyatsiya darajasi shunda hech qachon bo'lsa ko'rsatilmaydi-da. Mana o'sha statistik ma'lumotlarni tekshirib ko'ring, inflyatsiya darajasini ko'rsatilmaydi. Ko'rsatilganda ham nihoyatda past ko'rsatiladi. Bu o'zi bilinib qolyapti-yu, bu ko'zga ko'rinarli narsa bo'lyapti-yu. Bu masalan xalqni turmush darajasi o'zi ko'rsatyapti. O'sha bu narsa suvchi bo'lganligini havodali yuqoridan buyruq bilan yozilganligi o'sha mana xalqni turmush darajasidan shuni bilsangiz bo'ladi.
Dedi toshkentlik iqtisodchi. Mutaxassislarning aytishicha yolg'on statistika ko'rsatkichlari xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki yoki Osiyo taraqqiyot banki kabi moliyaviy institutlar hujjatlaridan ham o'rin olishiga qaramasdan bu xalqaro tuzilmalar ularning yolg'on ekanini juda yaxshi biladi. O'zbekiston statistikasi o'ta yopiq soha bo'lgani bois xalqaro tashkilotlar ana shu ma'lumotlar bilan ishlashdan boshqa chorasi yo'q dedi mutaxassislar. Xo'sh, statistika g'irt yolg'ondan iboratligini hamma bilar ekan, uning kimga va nimaga keragi bor degan savolga Saparboy Jubayev bunday javob beradi.
Siz agarda 10 ta ish joyi ochildim desangiz, sizga masalan $1,000 pul berish mumkin shunga yordamga. Agarda 10,000 ish joyi ochyapman, shunga menga azmas mablag' bering desa, 10,000 emas, 100,000 berilishi mumkin. Shu korrupsion yo'l bilan uni o'zlashtirish masalalari bo'ladi, byudjetdan pul olish masalalari bo'ladi. A uni yig'ishni o'ziga ham pul kerak bo'ladi-da. Al yo'q narsani yig'gan odamlarga pul berish kerak-ku. Endi bu juda bir qalga sodda misolida, ishlanmagan uylarga, solinmagan yo'llarga, solinmagan hamda mahsulotlarga pul ketiryapmiz, shuncha ketyapti deb hammasi bir to'g'rilanadi baribir. Pritiska bo'lsa ham shuni ham bir qonuniy qilish yo'lida ko'p odamlar shunga mablag' oladi.
Dedi iqtisodchi. Davlat statistika qo'mitasi raisi aytayotgan yangi texnologiyalarni joriy qilish to'g'risidagi bayonotlari ham aslida ana shu o'zbekcha statistikaning bir qismidir deya qo'shimcha qiladi Saparboy Jubayev. O'zbekiston kabi statistikani ko'zbo'yamachilik va korrupsiya maqsadlarida qo'llaydigan davlatlarda eng mukammal va eng zamonaviy texnologiyalarni ishlatasizmi yo'qmi? Bundan qat'i nazar, statistika tizimida shaffoflik va haqiqatga erishib bo'lmaydi. Aksincha, yangi texnologiyalar ularga yolg'on to'qishni osonlashtiradi deya kinoya qiladi iqtisodchi.
Unisini ham bunisi ham oson qiladi, ishni ham oson qiladi, lekin bari u kompyuterga chiptamlarni odamlar, insonlar qo'yadi-yu.
Dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev. Ana shu ma'noda yolg'onning uch ko'rinishi bor. Bular yolg'on, g'irt yolg'on va statistika degan fikr O'zbekiston statistikasini eng to'g'ri ta'riflovchi fikr bo'lib qolaveradi deya xulosa qiladi yana iqtisodchi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi o'z ma'lumotlarining ishonchliligini oshirishga urinmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan sizni ham kasbim Farruh Yusufiy tanishtirdi. Dasturimizni davom ettirishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirib o'tamiz. Rossiya bosh vaziri muxolifatning soxtakorliklar haqidagi iddaolarini rad etdi. Prezident Dmitriy Medvedev esa Bryusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Fort Bragg harbiy bazasida qilgan chiqishida Iroq urushi tugaganini rasman e'lon qildi. Fransiya mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Jak Shirakni korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblab, unga 2 yillik shartli qamoq jazosi tayinladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan demak internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin www.ozodlik.org. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida ham qisqacha. Toshkent va O'zbekiston yeparxiyasi qoshida yaqinda ochilgan ijtimoiy xayriya bo'limida ishonch telefoni ishlay boshladi. Qirg'izistonlik sobiq mulozim o'limida gumon qilingan qirg'izistonlik 2 fuqaro Bishkekka topshirildi. Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin 10 dekabr namoyishlaridan so'ng xalq bilan muloqot o'tkazdi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitishning bugungi sonini ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak erkin mikrofon eshitirishni biroz so'ngra tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugun kunning diqqat markazida qolayotgan muhim voqealardan biriga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ya'ni Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin bugun televideniye orqali mamlakat fuqarolari savollariga javob berdi. O'tgan yakshanba o'tkazilgan saylovlarda soxtakorliklarga yo'l qo'yilgandan norozi minglab odam Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida namoyishlar o'tkazganini xabar qilgan edik. Putin o'sha chiqishlardan sanoqli kunlar o'tib jamoatchilik oldida chiqish qilar ekan, bu namoyishlarga ham munosabat bildirdi.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 15 dekabr kuni qariyb 4,5 soat davomida televideniye orqali yurtdoshlari savollariga javob berar ekan muxolifatning saylovlarda soxtakorliklarga yo'l qo'ygani haqidagi iddaolarini inkor etishga urindi. Putinga ko'ra, mamlakatda yaqinda o'tkazilgan parlament saylovlari natijalari jamoatchilik fikrini to'la-to'kis aks ettiradi.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает реальный расклад сил в стране.
Menimcha saylov natijalari shak shubhasiz mamlakatdagi kuchlarning haqqoniy muvozanatini ko'rsatadi. Yagona Rossiya bu safar kam ovoz olgani va mavqeyi biroz tushganining ham hech ta'jublanarli joyi yo'q. Axir biz buhronni bosib o'tdik, dedi Putin.
Посмотрите, что в других странах происходит.
4-dekabrda o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra, iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi ovozlarning deyarli 50% ni to'plashga muvaffaq bo'lgandi. Biroq muxolif kuchlar Putin hukumatini saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblagan edilar.
Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными. Всегда. Это происходит везде, во всех странах. Вопрос только в какой форме это выражается. Это вопрос политической культуры.
Shanba kuni Moskvada bir necha 10,000 odam Putinga norozilik bildirib ko'chaga ham chiqqandi. Namoyishlar boshqa shaharlarda ham bo'lgandi. Bugun televideniye orqali mamlakat fuqarolari savollarga javob berarkan, Rossiya bosh vaziri namoyishlarga agar ular qonun doirasida o'tkazilsa qarshi emasligini ta'kidlab o'tdi.
Protesty da в рамках закона обязательно.
Namoyishlarga men qarshi emasman, lekin hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak, dedi Putin. O'z chiqishida Rossiya bosh vaziri muxolifatni tashqi kuchlar ta'sirida mamlakatda bekorliklarni keltirib chiqarishga urinishda ayibladi. Shuningdek, muxolifatning e'tiroz ramziga aylangan oq lentalarni prezervativlarga tenglashtirdi. Muxolifatning norozi bo'lishida hech qanday yangilik yo'q. Bu har doim bo'lgan, deb aytdi Putin. Prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surishini bildirgan janob Putin prezidentlik saylovi paytida barcha saylov uchastkalariga veb-kameralar o'rnatishni ham taklif qildi.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90 с лишним тысяч на всех. И пусть они работают там круглосуточно.
Biroq rus muxolifati va kuzatuvchilar soxtalashtirishlar ovozlarni hisoblash jarayonida ham yuz berganini da'vo qilishgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bugun xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqea Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putin 10-dekabr namoyishlaridan so'ng xalq bilan muloqot o'tkazdi. 10-dekabrda esa Rossiyaning bir necha yirik shaharlarida juda katta namoyishlar bo'ldi va turli manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra bu namoyishlarga 17 mingdan 80 mingga qadar odam yig'ilgan. Ushbu namoyishlarda amaldagi hukumat, xususan bosh vazir Vladimir Putin hukumatini nomiga qaratilgan ko'plab keskin tanqidlar va eng muhimi ushbu namoyishlarda o'sha Rossiyaning o'rta sinfiga aloqador bo'lgan va xususan ziyolilar qatlamining yetakchilari ham ishtirok etdilar. Ushbu namoyishlarni Ozodlik muxbiri voqea joyidan peshma-pesh yoritib bordi va u yerdan olingan foto, suratlar hamda reportajlar va video reportajlar bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Agar veb-sayt blok qilingan bo'lsa, Botir Info, Voqea Info proksilardan foydalanishingiz mumkin. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Qirg'iziston prezidenti Ma'muriyati sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limida gumon qilinib, xalqaro qidiruvda bo'lgan qirg'izistonlik ikki fuqaro Bishkek ixtiyoriga topshirildi. Shu yilning 14-sentyabrda Dushanbe shahrida qo'lga olingan Qadirbek Dosonov va uning sherigi Sadiq Bo'ribayev Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinganini bu mamlakat huquq-tartibot idoralari mas'ullari ham tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Qirg'iziston fuqarolari Qadirbek Dosonov va uning sherigi Sadiq Bo'ribayev 14-dekabr kuni vataniga ekstraditsiya qilingan. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati mas'uli Nusratullo Saidov bugun ozodlikka ma'lum qildi.
Bu nafar sharvandi Jumhuriy Qirg'iziston ki dar Jumhuriy mo qaror doshtan Bo'ribayev Sadiq
Qirg'iziston Respublikasining bir muddat hibsda saqlangan ikki fuqarosi Sadiq Bo'ribayev va Qadirbek Dosonovni Respublika Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari Dushanbe aeroportidan Qirg'izistonga jo'natib yubordi.
Shahri Bishkek Jumhuriy Qirg'iziston firistoda shuna.
Dedi vazirlik mas'uli Saidov. Shu yilning 14 sentyabrda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Dushanbe shahrining Sino tumanida o'tkazilgan bir amaliyot chog'ida tashlandiq bino yerto'lasiga yashiringan 3 kishi hibsga olinganini bildirgandi. Dastlabki tergov chog'ida ular Qirg'iziston fuqarolari Qadirbek Dosonov, Chingiz Jumag'ulov va Mirlan Shaqulliyev ekani ma'lum bo'lgani aytilgandi. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbeda qo'lga olingan qirg'iz fuqarolari bir muddat Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgan, keyinroq esa Afg'oniston orqali Dushanbega o'tgan bo'lgan. Ammo 14-dekabr kuni Bishkek ixtiyoriga topshirilgani aytilayotgan yana bir jinoyatchi, Sadiq Bo'ribayev haqida birorta aniq ma'lumotga ega emasmiz.
Asnoda Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talnat Qo'noqbayev ham Bo'rbiyev va Do'sonovning u tomonga ekstraditsiya qilinganini tasdiqladi. Dar haqiqat kecha Qadirbek Do'sonov va uning sherigi Sadiq Bo'rbiyev Tojikistondan bu tomonga ekstraditsiya qilindi. Derekan qirg'iz rasmiysi Qo'noqbayev jinoyatchilarning keyingi taqdiri haqidagi savollarimizga javob bera olmasligini aytdi. Ayni paytda Qadirbek Do'sonov bilan birga Dushanbe shahrida qo'lga olingan yana ikki jinoyatchi Chingiz Jumag'ulov va Mirlan Shaquliyev taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Avvalgi suhbatlarimizda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jo'raxon Zoirov Chingiz Jumag'ulovga nisbatan mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi jinoyat ishi ochganini bildirgandi. Tojikiston davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan va ayni paytda Milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilinayotgan Chingiz Jumag'ulov Qirg'iziston ixtiyoriga topshirilmaydi degan edi tojik generali Zoirov. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Zoirov Qadirbek Do'sonov va Mirlan Shaquliyevlar 2010 yil avgustida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan va shu yil yozda Bishkekda qo'lga olingan qochqin mahbuslardan biri rossiyalik Abiyev Nizomi bilan almashtirilishini ochiqlagandi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari mas'ullarining aytishicha qochqin mahbus hamon Bishkek hibsxonalarining birida qolmoqda ekan. Norasmiy manbalarning aytishicha, rasmiy Bishkek Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan mahbus Abiyev Nizomi Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun Tojikiston ixtiyoriga topshirilmasligini bildirgan. Biroq tojik rasmiylari Abiyev Tojikiston hududida jinoyat sodir qilganini nazarga olgan holda Dushanbe ixtiyoriga topshirilishi shartligini aytib kelmoqdalar. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi MDHning barcha davlatlari, jumladan Qirg'iziston ham mahbus almashish borasidagi shartnomani imzolaganini va bu yo'nalishda o'zaro tig'iz hamkorlik qilinayotganini aytsa-da, mustaqil tahlilchilar fikricha, o'ta og'ir jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgan jinoyatchilarni almashish masalasiga kelganda, o'zaro hamkorlik o'rnini ultimatum egallaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa hayotiga o'tgan olganimiz bir lavha bilan tanishdingiz. Hozir qisqa bir e'londan so'ng Afg'onistonga oid yana bir xabarimiz taqdimotiga o'tamiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Afg'oniston Qatardan o'z elchisini mamlakatga chaqirtirib oldi. AQSh va Germaniya Afg'oniston bilan maslahatlashmay, Taliban harakatiga Dohada vakolatxona ochishga ruxsat berganiga norozilik tariqasida Kobul o'z elchisini chaqirtirib olishga qaror qilganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Taliban harakati Qatar poytaxtida o'z vakolatxonasini ochayotgani to'g'risida xabarlar tarqalgandan keyin Afg'oniston hukumati Dohadan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi Qatar poytaxti Dohadagi Afg'oniston elchisi Xolid Ahmad Zakariya mamlakatga chaqirtirib olgani sababini ma'lum qilmadi. Afg'oniston Islomiy Respublikasi Qatar hukumati bilan birodarlik aloqalariga ega. Afg'onistonni qayta tiklashda hamkorlik qilayotgani uchun bu mamlakatdan minnatdormiz, deyiladi Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda. Afg'oniston hukumati Qatardagi elchisi Xolid Ahmad Zakariya maslahatlashuv uchun chaqirtirib olinganini bildirdi. Vazirlik Kobul rasmiylari Qatar bilan munosabatlarni qadrlashi va ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar davom etishini ma'lum qildi. Matbuot xabarlariga ko'ra, AQSh va Germaniya Taliban harakati bilan vakolatxona masalasida muzokara olib borgan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Afg'oniston hukumatidagi rasmiy ozodlikka Kobul rasmiylari Dohada toliblar vakolatxonasi ochilishini ma'qullagan va bu borada Afg'oniston bilan maslahatlashilmaganiga norozilik tariqasida Qatardan o'z elchisini chaqirtirib olgan. AQSh davlat departamenti rasmiysi ozodlikka toliblar vakolatxonasi haqidagi xabarlarni o'qiganini, ammo bu borada ma'lumot bera olmasligini aytdi. Toliblar yetakchiligidagi jangarilar bilan tinchlik muzokaralari olib borishga mas'ul bo'lgan Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi a'zosi Ismoil Qosimyor Afg'oniston Taliban vakolatxonasi haqida Qatar bilan so'zlashuv olib borganidan bexabar ekanini aytdi.
To'g'ri, ham ohangi rasmiy dar rabita ba iftitoi daftar surat nagirifta hatto
Doha shahrida Taliban harakati idora ochishi haqida Afg'oniston va Qatar hukumatlari o'rtasida so'zlashuv olib borilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligida ham muzokara olib borilgani to'g'risida ma'lumot yo'q, dedi Ismoil Qosimyor. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Hindistonning The Hindu gazetasi toliblar o'z vakolatxonasini Qatarda ochayotgani haqida maqola chop etgandan so'ng, Taliban harakatining Pokistondagi sobiq vakili Abdul Salom Zaif bundan xabari yo'q ekanini aytgan. Tahlilchilar fikricha, Taliban harakatining vakolatxonasi ochilishi g'arb davlatlariga Afg'onistonda davom etayotgan urushga chek qo'yish borasida rasman muzokara olib borishga imkoniyat yaratadi. Agar amalga oshsa, bu Taliban harakatining xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan birinchi rasmiy idorasi bo'ladi. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Afg'oniston hukumat rasmiysi Dohada toliblar idorasining ochilishi Kobul hukumatining toliblarga yon bosishi sifatida talqin qilinmasligi kerakligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida xalqaro mavzudagi lavha bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Xalqaro maydonda sodir bo'layotgan ko'plab muhim voqealarni Ozodlik muntazam kuzatib bormoqda, lekin jonli muloqotimiz cheklangani bois ularning ko'pchiligini sizga taqdim eta olmaymiz. Marhamat 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu yerda xabarlarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga qaratilgan fotoreportajlarimiz, fotogalereyalarimiz hamda videoreportajlarimiz bor. Ularni tomosha qilish ingiz mumkin. Tinglovchilarimiz yo'llagan foto suratlar ham bor. Mana yaqindagina yangi fotogalereyani joylashtirdik. Bu Samarqand Konstitutsiya kunida deb nomlanadi. Demak, O'zbekistonning Samarqand shahridan yuborilgan lavhalarni tomosha qilishingiz mumkin. Kechirasiz suratlarni. Hozir esa yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, tinglovchilarimizga atalgan e'lonni. Demak, 2011 yil oxirlab bormoqda va Ozodlik muxbirlari har yilgi an'anaga ko'ra yil yakunlariga oid maxsus eshitirishlarni tayyorlash taraddudida. Bu safar mana shu yil yakunlari sarini sarhisob qilish jarayoni tinglovchilarni ham va mushtariylarni ham jalb qilishni ma'qul topdik. Ya'ni siz uchun yilning eng muhim voqeasi nima bo'ldi? O'zbekistonda sizning fikringizcha ro'y bergan eng katta siyosiy voqea nima? Iqtisodiy yoki ijtimoiy hayotda muhim hodisachi yoki o'zbekistonliklar turmushning boshqa sohalarida qanday favqulodda voqealar ro'y berdi degan fikrdasiz? Ozodlik muxbirlari bilan birga qaysi voqea xususida mushohada qilishni istaysiz? Fikr va takliflaringizni shaxs sifatida 3w.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin va yil yakuniga loyiq mavzuda fikr bildirmoqchi bo'lsangiz telefon raqamlaringizni ham yozib yuboring. Demak, sizga telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 420-602-61-27-13 yoki 420-777-14-81-99. Bu yerga bir telefon qilib bizga bir qo'ng'iroq qoldirsangiz, odatdagidek muxbirlarimiz sizga qayta bog'lanishi mumkin yoki bizga SMS yo'llashingiz ham mumkin. Elektron pochta belgisi esa o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org. Marhamat, bizga maktub ham yo'llang. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Demak, 2011 yilning sarhisobida siz ham biz bilan birga ishtirok eting.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Biroz so'ngra o'rta to'lqindagi eshitirishimiz boshlanadi. Hozir esa haligina aytib o'tganimiz e'lon, ya'ni 2011 yilda eng muhim voqea sizningcha nima bo'ldi degan savolga berilgan ba'zi javoblarni ham o'qib eshittirmoqchiman. Demak, o'zini muallif Tash deb sharh qoldirgan mushtari internetdagi veb-saytimizda yozmoqda. Yilning eng muhim voqeasi to'g'riroq ko'z ko'rib, quloq eshitib, badan his etgan narsa bu aynan shu yil xalq svet, gaz va suvdan mosvo qolganidir. Kelasi yil nima bo'lishini tasavvur qilishdan ham qo'rqaman dedi. Demak, mushtariyimiz. Bundan tashqari yana bir muallif O'zbekistonda ochlik e'lon qilgan jurnalist ayollar voqeasi, Qirg'izistonda esa Namozxon prezidentni tinchgina saylanishi voqeasi degan bir fikrni keltiribdi. Keyin bitta tinglov mushtariyimiz esa o'zini Abdusamad Qo'qondan deb tanishtirgan. Menga bu yil yoqmadi, quyon yili yaxshi keladi, pul topish oson bo'ladi deganlarni eshitib, biz ham endi velosipedda yurmasdan mashinli bo'lsak ajab emas deb yaxshi niyatlar bilan yilni boshlagan edik. Rangli metal yurib yog'adiganlar mahallamizga oralabdi shekilli, yana yil boshidanoq svet yo'qligidan foydalanib hovlimizda turgan velosipedni ham ko'tarib chiqib ketibdi deb o'z fikrini bildiribdi. Marhamat, siz ham ushbu forumimizda ishtirok eting. Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, bosh sahifamizga kirsangiz, u yerda yilning eng muhim voqeasi nima bo'ldi degan savol asosida bir maqola turibdi. Sizning fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni kutib qolamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. Toshkent va O'zbekiston yeparxiyasi qoshida yaqinda ochilgan ijtimoiy xayriya bo'limida ishonch telefoni ishlay boshladi. Bu telefonga nafaqat ma'naviy, balki moddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'zbekistonliklar murojaat qilib, pravoslav cherkovidan yordam olishlari mumkin, deydi ijtimoiy xayriya bo'limi rahbari Yeriy Aleksey Nazarov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Православный телефон доверия – это в первую очередь помощь всем православным христианам, у которых есть жизненные трудности и проблемы.
Православ ишонч телефоны албатта биринчи келди ҳаёт қийинчиликларга дуч келаётган диндор православ насронийларга ёрдам беришни кўзда тутади, дер экан Ҳазрат Алексей. Ани паётда ишонч телефониге ёрдам сўраб мурожаат қилган одамдан "Дининг нима, мазҳабинг қайси?" деб сўраладими деган саволга "Йўқ" деб жавоб беради.
Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Но так как это православный телефон доверия, в первую очередь...
Yo'q, mutlaqo yo'q. Lekin bu православ ishonch telefoni bo'lgani bois, biz albatta birinchi galda o'z muridlarimiz ehtiyojini qondirishga harakat qilamiz. Ayni paytda dinidan qat'iy nazar, musulmonmi, yahudiy yoxud ateist bo'lishidan qat'iy nazar, biz ma'naviy va moddiy yordamga muhtojlarga yordam beramiz. Zotan har bir inson Parvardigorning ne'mati va biz og'ir kunga tushib qolgan insonlarni dini va mazhabiga qarab ajratib o'tirmaymiz, deydi Toshkent va Markaziy Osiyo Metropolit okrugi qoshidagi ijtimoiy xayriya bo'limi rahbari Hazrat Aleksey. O'zbekistonda ham ijtimoiy iqtisodiy, ham ma'naviy qiyinchiliklarga duch kelayotganlar soni anchagina. Ular sizdan yordam, xususan moddiy yordam so'rab murojaat qilar ekan, pravoslav cherkovi ular oldiga biror shart, masalan, dini yo mazhabini o'zgartirib, o'z muridiga aylanish shartini qo'yadimi, degan savolga ham Hazrat Aleksey inkor javobi beradi.
Таких условий нету, и еще дополнительно могу сказать, что это служба телефон доверия проходит.
Hech qanday shart qo'ymaymiz. Boz ustiga moddiy qiyinchilik ma'naviy tanazzulga eltishi mumkinligi, ya'ni moddiyatni ma'naviyatdan ajratish qiyin bo'lgani bois, biz muhtojlarga bepul ruhiy maslahat ham taklif etamiz. Bu ish bilan professional ruhshunos shug'ullanadi, deydi Hazrat Aleksey Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda ijtimoiy xayriya faoliyati bilan shug'ullanish uchun maxsus ruxsat lozim bo'lsa-da, biz xayriya bilan rasman faoliyat yurgizayotgan pravoslav metropolit okrugi doirasida, ya'ni cherkovimiz ichidagina shug'ullanmoqdamiz va faoliyatimiz qonun doirasidadir, deb ta'kidlaydi Rus pravoslav cherkovi namoyandasi. O'zbekiston aholisining qariyb 90%ga yaqini musulmon hisoblansa-da, mamlakatda faoliyat yurg'izayotgan masjidlarda ijtimoiy xayriyani taqsimlashga yordam beruvchi ishonch telefonlari hozirgacha joriy etilgan emas. Odatda masjidga ihson qutilari orqali qilingan mablag'ning masjid xodimlari ehtiyojidan oshgani muhtojlarga xayriya qilinadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ushbu to'lqinda suhbatimiz endi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom etadi. Ozodlik tahririyatiga Samarqanddan Ma'rif vakili ko'p yillar davomida umumiy o'rta ta'lim maktabida direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan G'aybulla ismli tinglovchi telefon qildi. U ko'p yillik faoliyati ortidan xastalana oxiri ko'zdan qolib nogiron bo'lib qolganini aytar ekan, bunga qaysidir ma'noda O'zbekistondagi tibbiyot sohasining xizmat ko'rsatish O'zbekistonda tibbiy xizmat sohasining juda og'ir ahvolda ekani sabab bo'lganini ham aytib, mana bunday xulosalarni tilga oldi.
Men mana shu 40 yil ishlab, o'zimni sog'lig'imni mana shu yurtimiz xalqimizni yo'qotib, hozirgi kunda ko'rmay qolganmanda. Mana endi shu tibbiyot sohasida islohotlar bo'lyapti. Bundan keyin endi undan ham battar bo'lsa kerak-da. Shunga o'zimni fikrimni aytmoqchi edim-da.
Nima uchun battar bo'ladi deb hisoblaysiz? Yaxshilash uchun qilyapmiz, deyapti-ku mana.
Ey, qarang, bu yaxshi bo'ladigani shunaqa bo'lsa, bu hali qoraxo'rlik. Mana endi shu ko'rib kelyapsiz-ku. Undan keyin undan ham battar bo'lsa kerak deymanda o'zimcha.
Yo'q, birorta misol ham keltira olasizmi?
Mana shu 40 yil ishlab, hech qanaqa bir holatlarga duchor bo'lmaganman. Mana shu ko'zim ko'rmay qolgandan keyin, doktor bolnitsaga borgandan keyin, pul so'rashadi borgandan keyin, pul yo'qligi uchun mana shunday ahvolga tushdim-da men.
Hozir ko'rmay qoldim. Bundan keyingi bo'ladiganlarga men hech ishonchim yo'q deymanda. Oddiy xalq toza ham qiynalsa kerak deymanda menimcha.
Balkim yaxshi bo'lar mana pullikka o'tsa, siz borasiz, pulingizni to'laysiz va sizga yaxshi normal xizmat ko'rsatishadi.
Ya, endi qaniki shunday bo'lsa, lekin hali beri bu mana 20 yildan beri biz kutib kelamiz. Bu bo'lmagan narsa endi bundan keyin bo'lishiga ishonch yo'q deymanda. Yaxshi-yaxshi tilaklar, buyuk maqsadlar amalga oshadi deb keldik, ishonib keldik. Shuning uchun mana men xizmat qildim qo'limdan kelgancha. Lekin hech bir ko'rgan ko'radigan bir natijani men ko'rmadim-da. Shuni aytmoqchiman.
Ozodlikka Samarqanddan bog'langan G'aybulla ismli tinglovchining fikrlarini eshitdingiz. Yana bir tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan qo'ng'iroq qildi va u kishi 82 yoshli otasi Rafiq Hazratov nomidan telefon qilayotganini aytdi. Bu oilaning murojaatiga ko'ra ularning farzand, ularning oilasining a'zosi, demak 69 yilda tug'ilgan Bobur Hazratov 10 yil muqaddam Rossiyada g'oyib bo'lgan va bu oila 10 yildan buyon Bobur Hazratovni qidirmoqda va uni qidirish bo'yicha ishlari samarasiz yakunlanmoqda. O'zi ozodlikka keyingi paytda o'z yaqinlari xorijda bedarak ketgan oila ular ko'p bog'lanmoqdalar va asosan bunday murojaatlarda o'sha o'zbekistonliklarning xususan Rossiyada, Koreyada, Qozog'istonda bedarak ketgani haqida aytilmoqda. Demak, navbatdagi murojaat ham shu xususda, marhamat tinglang.
Hazrat Bobur ismli 69 yil tug'ilgan ukamizni o'qitaryapmiz.
Qachon yo'qolgan u kishi?
U uyingi bilibdi.
Qayerda yo'qolgan?
Mana bu u yo'qolgan joyi shariga shu yo'qolgan u yerda nimaga Samaraga Samara oblastiga bir qiz tutilgan ekan, tatar qizga bitta qizchasi bor ekan, keyin Ulyanovskga ketgan ekan, shu Ulyanovskdan izi yo'qoldi deydi. Ujdiniyaga Moskvaga berganda ham saytga turibdi nimamiz arzamiz.
Bobur Hazratov biron bir nimada ayblanganmi O'zbekistonda?
Yo'q, yo'q, hech qanaqa Yo'q, politikadan uzoq. Ishlayani ketgan, shu yerga yo'qolgan, aradan uy yil o'tyapti. Men bir 6 yildan beri o'qitaryapman, o'qitarib, ularga yo'qotdim izini. U
Rossiyaga bordingizmi orqasidan?
Rossiyadan 6 yildan beri o'qitaraman. Sizlar orqali sizlar chiroqchi bilan bir bolani topib bergan ekansizlar. Shunga otamiz 82 yoshli otamiz aytib o'tibdilarki, topadi ular qo'ldan keladi deb o'zini ixlos qilib o'tibdilar-da.
Demak, Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan bog'langan Hazratovlar oilasining murojaatini eshitdingiz. Hozir haligina aytib o'tganimizdek, demak, bunday oilalar ozodlikka ko'plab murojaat qilmoqda va ularning hammasining murojaatini ham jonli muloqotimiz orqali sizlarga eshittirish imkoni yo'q, lekin ozodlikning Muhojir kundaligi nomli maxsus sahifasida yaqinlarimni qidirayapman degan bir burchak ochdik va o'sha yerda sizning murojaatlaringizni agar efirda bera olmagan taqdirimizda ham veb-saytimizga joylab boramiz. Mana so'nggi murojaatimizdan bittasi bu Buxoroning Vobkent tumanidan bo'lsa, mana Furqat bilan Oybekni ko'rgan bormi deya Qashqadaryolik tinglovchimiz bog'langan. Qudrat Toshtemirov 6 yildan buyon daraksiz deb Samarqandlik yana bir tinglovchimiz ham bog'langan. AQShdagi akam Fazliddin Yoqubovni topishga yordam bering deb Andijonlik Faxriddin Karimov ham ozodlikka murojaat qilgan. Agar bizni tinglayotgan tinglovchilar orasida mana shu nomi tilga olingan fuqarolarni taniydigan tinglovchilar bo'lsa, marhamat bizga bog'lanishlari mumkin. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org yoki 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, yaqinlarimni qidiryapman degan sahifamizda bu haqda ko'rgan bilganlari haqida ma'lumotlarni qoldirishi mumkin. Demak, o'zbekistonliklar o'z yaqinlarini kutmoqdalar, qidirmoqdalar. Ozodlik esa bu borada qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyor, ammo hamma murojaatlarni jonli efir orqali eshittirish imkonimiz yo'qligini yana bir marta eslatib o'taman. Lekin e'lonlarimiz Ozodlikning internetdagi Muhojir kundaligi nomli maxsus sahifasi joylashtirib boriladi. Eshitganingiz esa erkin mikrofonning bugungi soni edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu bilan aziz tinglovchi, bugunga belgilangan jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Tinglaganingiz barcha lavhalarimiz matnini internetdagi veb saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar veb saytimiz blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info kabi proksilardan foydalanishingiz mumkin. Proksilar ish bermasa esa bizni xabardor qilib boring aziz tinglovchi. Dasturimiz esa birozdan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Shu men esa sizlar bilan xayrlashaman. Hamisha sog' bo'ling. Ozodlikning eshitirishlarini tinglab boring.